21.07 в Україні. Громадська хвиля починає свою роботу. Сьогодні її ведуть для вас Сергій Стуканов, Лариса Денисенко, а звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кирішун.
Програма випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. І розпочнемо ми з короткого сюжету, який стосується суду у справі художника російського Петра Павленського. Ми з Наталою Гуменюк, ми з Ларисою Десенко, перепрошую, зв'язалися нещодавно з Наталою Гуменюк, і вона нам розповіла подробиці сьогоднішнього судового засідання.
З нами на зв'язку голова громадського телебачення Наталія Гуменюк. Власне, сьогодні вона виступить і вже виступила в незвичній для себе ролі. Вона була свідком в суді з боку художника Петра Павленського. І зараз, власне, Наталю, можна розповісти трохи вводну таку, що там за історія з Петром, просто нагадати про це нашим слухачам.
Зараз розглядалася справа. В 2014 році, 23 лютого, Петр Павленський, один із найвідоміших, напевно, художників-акціоністів російських, фактично зімітував Майдан і відновив події Майдану в Петербурзі на Малому Конюшому мосту. Тобто там були шини, які палали, звук бляшанок, все, що могло бути. Десь півгодини тривала ця акція, після чого його затримали, ну, тобто і звинуватили в вандалізмі. Вже два роки триває цей процес. Зараз він також, Петро, сидить у в'язниці за іншою справою, за справою погроза, коли він підпалював двері ФСБ російського. Він запросив мене і, зокрема, ще чотирьох, ну і ще також українських свідків, щоб вони в суді розповіли про те, чим був Майдан, як вони розуміють цю акцію «Свобода». І цікаво, що там особливість Петра в тому, що він художник, який змінив систему, який зробив, фактично не будучи непідсудним, а режисером свого ж власного суду. І для нього було дуже-дуже важливо, щоб приїхали українці, щоб люди, яких, з якими він тоді був солідарний, так само були і фактично засвідчили цю солідарність в цьому випадку, тому що судять його, звісно, саме за цю майданівську справу. І от, власне, це і відбувалося сьогодні. І ми от пояснювали російському суду, відповідали на питання, чому це навпаки ця справа і те, що зробив Петро, зробило Петербург таким теплішим, світлішим, солідарним містом, а не завдало якоїсь шкоди, як про це говорить сторона обвинувачення.
Наталю, а які питання ставив перед вами суд і, можливо, сторона обвинувачення, якщо їх щось цікавило?
Що я можу сказати? Що мене запитували адвокати, тому що ми були свідками, я була свідком захисту. І саме вони, ви розумієте, це все-таки частина перформансу, частина акції, щоб ми туди приїхали. Звісно, суд, напевно, не дуже йому було цікаво до уваги взяти, що там кажуть українці. Прокурор запитував про те, чи там я була на цьому мосту, чи я його бачила, бо тобто те, в чому свідчили, були власне мої свідчення, це розповісти про атмосферу солідарності на Майдані. І ну, формулювання були, власне, як ми розуміємо цю акцію, чи була вона вандалізмом, чи завдавала, чи, як ми думаємо, вона могла завдати шкоди, і що вона означала.
А завтра продовжиться засідання, тобто 17 травня?
Завтра фактично у цій справі будуть виносити вже вирок.
А що пропонує прокурор?
Справа в тім, що ця справа, саме ця справа, вичерпана за строком давності. І це означає, що прокурор просить обвинувальний вирок, визнати його винним водночас. А з іншого боку, це одна річ, але фактично він залишається під слідством у іншій справі, у справі підпалу дверей ФСБ.
І по тій справі він залишається арештованим при
так,
цьому?
Так, він залишається там арештованим.
Тому що я прочитала, знову ж таки, повідомлення, де йдеться про те, що прокурор, власне, говорить, що можна звільнити Петра від покарання, але з врахуванням того, щоб була заборона виїзду з Санкт-Петербургу і виходу з будинку в нічний час, але з врахуванням того, що він знаходиться і досі під арештом, це дуже цинічно звучить.
Так, це та сама частина, але в будь-якому випадку ця справа фактично через те, що вона за строком давності сплила, це нічого не означає насправді.
А, Наталю, останнє питання, власне, Петро Павленський, він дійсно чудовий перформансер. Як ви вважаєте, чим він завтра може здивувати, власне, не суд, а, ну, людей, котрі його люблять?
У цій справі позиція Петра, він мовчить. Він у цій справі не свідчить, він не вважає це, він не вважає це будь-якому випадку злочином, навпаки. Тому в цій справі він не дає свідчення. Даємо свідчення ми. Він є режисером цієї справи.
Я бажаю, щоб відрежисовано все було добре і, зрештою, закінчилося теж не зле. А я дякую вам за цю розмову і нагадую, що на зв'язку з громадським радіо була голова громадського телебачення і свідок у справі Петра Павленського, відомого російського художника, Наталя Гуменюк.
В студію громадського радіо повертаються Лариса Денисенко і Сергій Стуканов. І ми зараз від художніх справ перейдемо до іншого виду мистецтва. Ми сьогодні поговоримо про кіно, про те, які перспективи має сучасний український кінематограф. І у нас в студії дві співзасновниці громадської організації «Сучасне українське кіно» Романа Батрак і Валерія Сочевець. Доброго вечора.
Доброго вечора.
От, власне, ми поговоримо про організацію «Сучасне українське кіно», який наприкінці квітня виповнився один рік. Але я знаю, що насправді промоцією, до певної міри розвитком українського кіно ви займалися і раніше.
Ну так, вийшло так, що ми познайомилися потім вже. Спочатку я робила програму «СУК» – «Сучасне українське кіно» на Гогольфесті, і потім побачила, що дуже всім подобалось, що є короткометражне українське кіно, і глядач йшов з задоволенням, і потім почали люди питати, а чи можна привезти туди, в інше місто. Я так трішки поїздила сама, показувала потім в кіноклубах в Києві, і ось зустріла на одному з показів Роману, який теж це все дуже сподобалося, здалося дуже цікавим, і ми спробували зробити один проект, і потім зареєстрували разом громадську організацію.
Я дивився відгуки на рік діяльності вашої організації, і дехто писав, що за рік вам вдалося зробити своїми власними руками ініціативою своєю більше, ніж там роблять державні інституції. А що, власне, за рік, чим можете похвалитися?
Ну, я думаю, здесь річ йде більше іменно для молодих режисерів. Ми дійсно робимо дуже багато, тому що, як правило, творчество і, в принципі, молодим режисерам наше государство уделяет очень мало времени. Вот Лера может сказать от себя.
Поскольку... Ну, просто, да, фільмів дуже багато, особливо у людей, які там випустилися з інституту, є дуже багато там дипломних робіт. І вони хороші, і вони можуть потім далі кудись потрапити, але нас вийшло так, що нас не вчать, що далі є якесь життя фільму. Да? Нас навчили кіно робити, ну, дай Бог, щоб навчили. А потім ще й, ну, треба ж його далі кудись давати, подавати, продавати. І, ну, про це режисери наші взагалі не знають, продюсери теж. Ну, в нас якось цим не цікавляться, потім йдуть всі просто працювати на телебаченні.
И получается так, что молодые режиссеры не совсем понимают, как это делать, да, как дальше свой фильм представлять, куда идти, куда стучаться. И сама инфраструктура для молодых режиссеров, она также отсутствует, потому что, ну, кинотеатрам и каким-то, не знаю, киноклубам, это, ну, мало интересно, потому что нету, получается, такого единого центра, который бы мог бы заняться организацией, взять это на себя. Ну и вот мы увидели, что можно занять, условно говоря, эту нишу, и вот начали активно развивать це направлення.
І навіть старшим кінематографістам, ось, наприклад, ми пічингувалися минулому році, позаминулому році нас всі ігнорували. Поки ми не довели ось сукам, що щось є, в цьому році ми вже два проекти виграли на пічинг і будемо знімати нарешті за держгроші короткометражні фільми.
Хоча я пам'ятаю, ще навіть до війни все-таки якісь проекти були. Я пам'ятаю, в Донецьк, де я тоді мешкав, приїжджали українські короткометражки «Мудаки арабески».
Але це не дуже молоді режисери.
Це Володимир Тихий. Він, в принципі, один з головних режисерів, власне, цього проєкту. Його не можна назвати молодим режисером, але старим його теж не можна назвати.
Ну, да, це інше.
Просто
трохи
це
течі.
Людина, котра має за своїми плечима і повнометражне кіно, власне, і не одне, тим більш. Скажіть, будь ласка, ви загалом, да, я не бачу Роману, і це проблема нашої студії, доводиться так рухатися. А ви загалом допомагаєте, власне, ствердитися і розвиватися користуватися режисером в Україні? Чи, в принципі, працюєте, скажімо, із промоцією за кордоном? Ну, йдеться про те, зокрема, мені видається, якщо людина молода і активна, і творча, вона розуміє, що, припустимо, фестивальну історію можна вивчити в інтернеті, так? І можна, власне, годувати свої стрічки задля того, щоб, можливо, потім виставлятися під час фестивалів. Чи я не права, і це працює абсолютно інакше?
Ну, короткометражне кіно для нього є, ну, тільки фестивальна доля. Ми не можемо поки що, ну, це не дуже популярно навіть в Європі, да, виходити на короткометражки чи робити з них ось такі збірки. Ну, там вже до цього дійшли і почали це, ну, піднімати в маси. А в нас, мені здається, що ми поки що не доросли, що в нас люди не ходять на наш повний метр, а тут їм ще є короткий метр. І...
Ну, все-таки, наскільки розумію, що певну кількість показів за цей рік вдалося організувати, причому не тільки в Києві. Да? Що це були за покази, хто брав участь в цих показах?
Ну, так, да, ми зробили много показів в Україні, в основном были и за границей. Но я здесь хочу отметить, что все-таки СУК, современное украинское кино, наша организация, это не так о кинопоказах, потому что мы ни в коем случае не являемся дистрибьюторами или там коротким метром. Мы не прибыльная общественная организация, мы не можем этим заниматься. Предмет нашей деятельности — это именно общество молодых режиссеров, это люди, наши участники нашей организации. И получается, что мы делаем акцент именно на этом, не на фильмах, которые... ну, фильмы в том числе, но именно вот молодой режиссер, там, его имя. Ну, и в том числе мы говорим о фильмах, которые он снимает. Но в целом о показах было много всего. Мы целый блок показали в кинотеатре «Лира», очень много фильмов вообще открыли, по сути, впервые показали.
Ну, і в різні міста їздили. В Сумах в нас були покази, в Вінниці, у Коломиї, де в нас?
Да, взагалі у Львові, у Дніпропетровську, да? Ми дуже багато.
І робили спеціальні програми, наприклад, на кінофестиваль «Молодість». Робили спеціальну програму на міжнародний кінофестиваль «Візар», що знаходиться у Львові. Зараз робимо програму на «Інтермеццо», який тут фестиваль, який буде у Вінниці.
У Вінниці, так.
Це взагалі такі окремі... напрямок нашої діяльності. Ми виходить, що наша організація робить багато організовує кінонапрямки найбільших кінофестивалів України. Наприклад, ми робимо кінопрограму для Гольфесту, ми робимо кінопрограму для Інтермеццо, зараз будемо, ми робимо кінопрограму для Київ Комікон, який проходив на цих вихідних.
Зараз почали співпрацювати з Порто Франко, який буде у Івано-Франковській.
Тобто фестивалі. Ми кінопрограми, це, ну, дуже великий об'єм роботи, і ми це здійснюємо. А навіщо? Тому що, наприклад, той же Київ Комікон. Це, ну, фестиваль популярної культури. Їм цікаві там комікси, там фільми Марвел, ну, тематичні. І навряд чи, якщо б, наприклад, цим не ми займалися, хтось в цю програму колись би запросив молодих режисерів і українське кіно. А оскільки ми робимо такий об'єм роботи, ми шукаємо ще й українські стрічки. І таким чином на таких фестивалях можна подивитися і дізнатися у тому числі про українське кіно.
Роману, може таке дилетантське, знову ж таки, запитання, я не є там експертом з мистецтва і з кіно, зокрема, але от в яких одиницях, якщо можна так сказати, вимірюється рівень розвитку національного кінематографу? За якими показниками? Це кількість стрічок, чи кількість режисерів, чи кількість показів глядачів?
Ну, де мене... вимірюється? В Україні чи
взагалі?
Для мене це взагалі дуже важке питання. Я можу сказати щодо саме нашої організації, як для мене, щодо молодих режисерів. Ну, я взагалі... Просто яка ситуація? Ми, наприклад, є молоді режисери, які, наприклад, зняли класне кіно, от там один фільм, і все, і в них цей фільм був, його ніхто не показував. Потім ми почали показувати, і до нас багато хто підходить, блін, так класно, що це все почалося, в мене з'явилося натхнення зробити інше кіно, наступне, бо я бачу, ну, попит на нього. І тому для нашої організації це, звичайно, кількість фільмів, чи знімають наші режисери, з якими працюємо, нові фільми, і кількість публікацій. Я слідкую за тим, що наші українські режисер останнім часом, ну, наші учасники стали ну, ходити на ефіри, їх запрошують, якісь публікації. І це, я думаю, що результати є результатом нашої роботи. А щодо взагалі так всієї галузі, то, можливо, Валерія ще скаже, але я не компетентна.
Мені здається, що головне, да, щоб кіно подобалось і професійному глядачу, і непрофесійному. Да? Ось, і мені здається, коли кіно подобається всім, то це теж щось не те. Для мене хороший приклад «Плем'я» Слабошпицького, да? Коли одні казали, що ні, це погано і не можна відправляти на Оскар, а інші казали, що це, ну, насправді обличчя нашого українського кіно зараз.
До речі, якраз Хлабошпицький, він тоді відзначився на одному з фестивалів у Каннах, так і зараз триває фестиваль у Каннах.
Але не у офіційній програмі він був.
Так, не
у
офіційній програмі. От, я, наскільки я розумію, жодна українська стрічка цього року не бере участі в конкурсних програмах.
Так.
Але менше з тим, у вас є проєкт, який називається «Коротше Кани». Що це за проєкт, з чим він пов'язаний?
Це освітній проєкт для молодих режисерів, щоб в них, ну, за ініціативи Ігоря Янковського, його фонду, і також з у співробітництві з центром Довженка, цей такий освітній проєкт ми здійснюємо. Це для того здійснюється, щоб режисери поїхали на кіноринок і зрозуміли, що кіно можна продати. Короткометражне кіно можна продати європейським каналам. І можна знайти там людей для майбутніх своїх фільмів, знайти продюсерів, да, комусь запропонувати, поспілкуватися з іншою молоддю, зрозуміти, що, може, у вас є якась спільна тема, і ви можете об'єднатися і зробити копродукцію. Це буде добре і для них, і для нас, і... Ось, і це робиться для того, щоб вони поїхали, поспілкувалися, повивчали англійську мову.
Так, ну, ми у процесі своєї діяльності звернули увагу на те, що наші режисери, крім того, не зовсім вміють працювати, ну, скажімо, інтегруватися в професійну спільноту міжнародну. І, наприклад, якщо брати такі проекти, що вони їдуть на кінофестиваль, навіть якщо їх відібрали у конкурсну програму, вони їдуть туди офіційно, вони не зовсім розуміють, що там робити, крім того, що там показати своє кіно, а що далі там робити. Ну, у кіношколах наших такого не розповідають. Крім того,
в кіношколах нам казали не ходити на фестивалі.
Крім того, європейські кіношколи, наскільки я знаю, вони взагалі супроводжують своїх молодих режисерів, тобто вони їх готують, вони і там супроводжують, там зв'язки, ну, якось намагаються налагодити. А у нас цього ніхто не робить, і режисери, як правило, туди приїжджають, і вони просто не розуміють, куди, що, як іти. А це ж, ну, це ж дуже-дуже великі фестивалі. Якщо ти там не був, це дуже складно розібратися. Але крім того, це дуже класна можливість для того, щоб, ну, досягти якихось нових, не знаю, там, домовленостей щодо наступних проєктів. І таким, так.
Ми хочемо зараз до нашої розмови долучити Іванну Хіцінську, менеджера міжнародних проєктів центру Довженка. Вона у нас на скайп-зв'язку. Доброго вечора, Іванно.
Доброго вечора усім.
Ми знаємо, що ви маєте величезний досвід з організації роботи українського павільйону на фестивалі у Каннах. Нам щойно Романа і Валерія кажуть, що деякі режисери, а може більшість українських, не знають, що робити на Каннах із фільмами. Власне, розкажіть нам, з чим пов'язаний освітній проєкт «Коротше Канни», із яким представляєте зараз Україну?
Ну, головна проблема була в тому, що в рамках Каннського кінофестивалю дійсно існує така шорт-фільм-корнер, і це не перший рік, коли українські фільми потрапляють до нього. Це свого роду площадка для таких собі ринкових показів короткометражних фільмів на базі Каннського кінофестивалю з освітньою метою. Тобто молоді режисери, які приїжджають на Каннський кінофестиваль, в рамках шорт-фільм-корнеру організовується величезна кількість різного роду семінарів, круглих столів, бранчів, вечірок, на яких є можливість, як вже згадувала Валерія, розповісти про свій проєкт, обмінятися досвідом з зарубіжними колегами і почути певні настанови від вже досить відомих метрів, майстрів зарубіжного кінематографу. І проблема в Україні з розумінням шорт-фільм-корнеру було те, що багато режисерів, і не тільки режисерів, а в тому числі і продюсерів, позиціонували участь у шорт-фільм-корнері як участь у певній конкурсній чи позаконкурсній програмі Каннського кінофестивалю. Але це є зовсім інша сторона участі у Каннському кінофестивалі, більше навіть участі в діяльності кіноринку. Тому що саме ось там якраз можна дійсно показати своє кіно, зацікавити міжнародну громадськість в плані, можна зацікавити міжнародні кінофестивалі, відібрати фільм для участі в конкурсних програмах інших фестивалів і залучити також продюсерів, копродюсерів для промоції нинішнього продукту, який показується, або наступних проєктів режисера.
А, власне, українські фільми на цьому кіноринку будуть демонструватися 18 і 19 травня. Розкажіть, будь ласка, в кількох словах про режисерів, які будуть свої фільми представляти, і про, власне, про їхні твори.
Більшість режисерів, які будуть показувати свої фільми на Каннському кінофестивалі, і які поїхали на Каннський кіноринок, вони є якраз учасниками громадської організації СУК. Загалом цього року в Short Film Corner від України відібрано більше 40 короткометражних фільмів. Але спеціальні такі от ринкові покази з присутністю самих режисерів дійсно будуть лише 17-18 травня, а сьогодні, сьогоднішній день є надзвичайно важливим. Сьогодні якраз відкрилася програма Short Film Corner. Тому сьогодні починає діяти Short Film Corner з усією тією різноманітністю різних навчальних програм. І надзвичайно важливо було те, що саме 10 українських режисерів можуть бути присутніми на цих навчальних програмах і безпосередньо приймати участь у всіх заходах.
Дякуємо дуже. Це була Іванна Хіцінська, менеджер міжнародних проєктів Центру Довженка, яка була на скайп-зв'язку з студії Громадського радіо. А ми повертаємося до студії, де у нас перебувають співзасновниці громадської організації «Сучасне українське кіно» Валерія Сочевець і Романа Батрак. Ну і, можливо, десь на останці, тому що у нас закінчується час на нашу тему, питання навздогін, яке стосується десь духу українського кіно. Ми знаємо, що є там німецьке кіно, є французьке, американське, індійське, яке має свої особливості. От чи сучасне українське кіно можна якось вирізнити, чи, можливо, воно потрапляє хоча б там в європейське або ще якесь річище?
І ви знаєте, Навздогін, я ще хотіла би просто, щоб ви представили кілька імен українських режисерів короткометражок, тому що це важливо, ми, знову ж таки, про них абстрактно сьогодні говоримо, так? А це ж люди, які творять тут і зараз, і творять для нас всіх.
Ну, в Канни поїхали Наріман Аліїв, Філіп Сотниченко, Юрій Шилов.
Я думаю, що тут потрібно ще так трішки деталізувати, хто до чого. Так, учасники нашого проєкту «Коротше Канни», ці 10 режисерів, це взагалі-то режисери, які були учасники, переможці національних та міжнародних фестивалів. Тобто ми спеціально відбирали, так, і поїхали, і Наріман Аліїв, це цьогорічний учасник Берлінале, і Філіп Сотниченко, це володар премії Фіпресії, представляв в Україну у фестивалі в Клермон-Ферані. Це, ну, туди українці попадають також дуже рідко, наскільки.
Ну, так, це найбільше просто фестиваль короткого метру, тому він важливий, вважається.
Тріумфаторка минулого року Катерина Гарна-Горностай, вона виграла всі національні фестивалі.
Візарт, Одеський кінофестиваль, Молодість. Нікон переможець минулої річної Молодості.
Молодості.
Юрій Шилов, да, це мій любімчик, бо в нього дуже такі жартівливі фільми, і зараз він теж отримав за свій документальний новий фільм на Докудейсі нагороду, за що я дуже рада.
Павло Остріков знімає.
Павло Остріков – це відкриття, через якого я взагалі вважаю, що добре, що СУК створився, бо Павло, він юрист був за освітою, і він грав в КВНі, в себе там в НАУ, і вони щось там самі знімали, і потім він випадково прислав просто відео, і ми його показали в кіноклубі, я побачила, що глядачам, ну, воно зайшло, а воно просто дуже смішне, але, ну, по режисурі там треба дожимати. І він надихнувся тим, що ось ми його показали, він почав знімати далі. Так він за рік вже створив, ну, зараз четверту роботу.
Дуже активно. І його кіно так, дуже таке, а він ще кавенчик, якщо не помиляюсь, у нього такий гумор, ну, класний. І наші талановиті дівчата, і Мар'яна Литвинова, і Анна Борисова Соломія, тому що Кріта Кузьміна. Це 10 імен, саме режисерів, які поїхали в Кани в рамках нашого проєкту. Ось. Ну, ось так.
Я хочу слухачам нашим нагадати, що за кілька годин наша розмова з'явиться на сайті, там можна буде її ще раз послухати, а також і ми обов'язково публікуємо всі прізвища сучасних українських митців, які знімають кіно, можна буде стежити за їхньою творчістю і може переглядати їхні твори. Ми будемо дякувати співзасновницям громадської організації «Сучасне українське кіно» Романі Батрак і Валерії Сочевець за те, що вони роблять свою справу. Дуже важливо. Розвивають українське кіно і за те, що вони сьогодні були в нашій студії «Громадські хвилі».
Дякую вам.
Зараз ми переходимо до традиційної рубрики «Новини Криму». Не забуваємо, що Крим український, хоча і анексований тимчасово, і ми слухаємо, що там зараз відбувається.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Росія хоче створити військовий підрозділ з кримських татар. Про це заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров. За словами Чубарова, відібраних юнаків направляють до навчальних закладів на території материкової Росії, щоб зломити опір проти окупації, передає канал 112.
Ми маємо дані, що вже 14 молодих людей було відібрано для навчання у вищих закладах ФСБ. Їх спрямовують на ці заклади, які знаходяться в материковій Росії, і їх там обробляють в спеціальних програмах,
розповів Рефат Чубаров. Так званий віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Георгій Мурадов запропонував Джамалі змінити громадянство і повернутися на півострів. За його словами, Крим завжди буде радий виступу Джамали. Це її батьківщина, сказав Мурадов, пише ТАСС. Цитую, тривалі теми депортації повинні бути закінчені, потрібно повертатися, додав Мурадов. Нагадаємо, українська співачка Джамала з піснею 1944, присвяченій депортації кримських татар, стала переможницею Євробачення 2016, яке пройшло в столиці Швеції. 17 травня в Україні починаються заходи щодо дня депортації кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року підрозділи НКВС приступили до депортації кримських татар. Тоді за три дні цілий народ був вигнаний з рідної землі. Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу і встановила День пам'яті жертв геноциду 18 травня. Громадське радіо напередодні Дня пам'яті за сприянням інформаційного агентства «Кримські новини» проведе радіомарафон. Представники кримсько-татарського народу у прямому ефірі розкажуть про події 1944 року, про жахливі наслідки депортації. Мова, зокрема, піде про продовження репресій кримсько-татарського народу нинішньою російською владою на територію окупованого Кримського півострова. В Криму очікується різке погіршення погоди. Синоптики прогнозують сильні зливи з грозами, град і сильний вітер з поривами до 22 метрів на секунду. В управлінні МНС в Криму просять кримчан дотримуватися всіх можливих заходів безпеки. По можливості утриматися від поїздок по місту, на вулиці, знаходитися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередач, вивісок та дорожніх знаків. Вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджі незакріплені предмети. Якщо злива застала вас на вулиці, не спускайтеся в підземні переходи і інші заглиблені приміщення. Постарайтеся сховатися в будівлях, розташованих вище можливого рівня підтоплення, повідомили в МНС. Ви слухали новини Криму від Громадського радіо.
І ми повертаємося в студію, щоб представити вам не дуже веселу і оптимістичну новину. Варто сказати, що сьогодні вийшло повідомлення, що з фондів Національної бібліотеки України імені Вернадського викрадено примірник найдавнішої надрукованої на території України книги «Діяння і послання апостольські», виданої в 1574 році Іваном Федором у Львові. Наша колега Анастасія Богаліка поспілкувалася сьогодні з Ігорем Єсіченком, архієпископом Української автокефальної православної церкви, доктором філологічних наук і професором Харківського національного університету імені Василя Каразіна щодо вкраденого апостола.
Є припущення, що перші друковані книги у Львові з'являлися ще у 15 столітті. Але це, очевидно, тільки припущення. Натомість, реально на терені України першу книгу ми маємо лише з 1574 року. І це, власне, апостол, тобто богослужбовий збірник, призначений для використання під час відправи Святої Літургії, який містить у собі читання із діянь та послань святих апостолів. Вага цієї книги насамперед визначається її пріоритетом. Це перша друкована книга на території України. Вона була здійснена емігрантом із Росії, який втік від жорстокості режиму Івана Грозного, Іваном Федоровим, і започаткувала собою історію українського книгодрукування на рідних землях. Бо, власне, книги призначені для Київської митрополії, а точніше для, напевно, Перемиської єпархії, вже з'являлися раніше далі від України у Кракові. Отже, саме цей пріоритет визначає унікальну роль цієї книги в нашій культурі. Думаю, що тут не можна навіть говорити про якусь певну ціну, виражену матеріально. Це справді видання неоціненне. Очевидно, що таких видань збереглися лічені одиниці і за ними полюють колекціонери. Неможливо припустити, щоб ця книга була викрадена випадково. Напевно, що такі крадіжки здійснюються цілеспрямовано і за чиїмось дуже солідним замовленням. Дуже прикро, що виявляється, що наші найголовніші книгозбірні не спроможні вберегти таку літературу. Я знайомий із працею відділу стародруків бібліотеки Вернадського і зустрічався там із таким дуже обережним ставленням до відвідувачів. Очевидно, що сама система охорони має якісь слабкі місця, і зараз ми переконалися в цьому. Тому я думаю, що проблема апостола є для нас і підказкою у ставленні до тих рідкісних книг, які зберігаються в наших бібліотеках. Зробити їхню охорону продуманою, а використання раціональним, відкритим для відвідувачів і водночас закритим для можливих крадіїв.
А, Владико Ігор, я ще одне таке маленьке запитання поставлю. Я так розумію, що книжка такого розряду, якщо вона вкрадена і потрапляє в приватну колекцію, то її ж неможливо насправді показувати, виставляти. Ну, тобто це абсолютно виключено. Для чого тоді такими книжками поповнювати колекцію?
Ну, це питання до таких колекціонерів, які не гребують краденим. І оскільки крадіжка ця не перша, знаємо ці історії, які траплялися за часів табачника. Напевно, є у нас категорія тих людей, які керуються відомою засадою собаки на сіні, яка з радістю споглядає на унікальний твір у власній колекції і може тільки найближчим друзям похвалитися тим, що вона цей твір у них є. Очевидно, що практичного використання ця книга мати не може.
А владика Ігор Ісіченко розповів про і прокоментував ситуацію щодо вкраденого апостола з фондів Національної бібліотеки України імені Вернадського. Я хочу запросити наших слухачів вмикати приймачі завтра о 7:00 в ранковій хвилі. Наші колеги продовжимо цю тему. А це детективна, по суті, історія. І я думаю, що всім небайдужим і до української культури, і до спадку буде цікаво завтра долучитися до цієї розмови вранці.
Ну, ми, власне, і зараз продовжимо цю тему, тому що у нас в студії вже новий гість. Це начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України Василь Рожко. І ми на сам початку, звичайно, що попросимо його прокоментувати цей випадок із апостолом, але також будемо говорити сьогодні трошечки ширшим, будемо говорити про те, що часто доводиться чути про те, що росіяни вивозять з окупованого Донбасу заводи, вивозять устаткування, ну, але меншою мірою ми говоримо про те, що вивозиться також і культурний спадок, і ми сьогодні будемо говорити якраз про долю наших музеїв, наших колекцій в Криму і на окупованих теренах Донеччини і Луганщини. Отже, Василю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Прокоментуйте, будь ласка, на сам початок цей випадок з апостолом, коли його було вкрадено і так далі.
Щодо апостола, думаю, що тут коректніше, щоб коментували предметніше правоохоронні органи. Натомість хочу сказати, що зараз ми почали в міністерстві системну роботу взагалі з складання реєстру викрадених музейних предметів за останні роки, не лише за там якісь випадкові речі. І зараз системно зібрали цей матеріал, який стане доступним не лише для правоохоронних органів, взагалі і на міжнародному рівні, щоб можна було такі предмети відшукувати і повертати. Це вперше за багато-багато років ми цим зайнялися системно. Натомість, звичайно, оцінку мали би давати вже правоохоронці, і музеї мали би, попри викрадення, звертатися безпосередньо до міліції, щоб порушувалися відповідні справи. І якщо продовжувати тему викрадених предметів і тимчасово окупованих територій, то в Криму і Донбасі в нас зменшилася кількість музеїв близько на 70, те, що лишилося за лінією наразі. І від мільйона до 1 200 000 музейних предметів ми оцінюємо тимчасові втрати музейних предметів. Насправді контакт дуже обмежений, тому що люди залякані спецслужбами і... відомі випадки, коли люди просто по 2 місяці сиділи в підвалах просто за розмову по телефону. Відповідно, будь-який контакт з музейниками наражає і їх на небезпеку. І тому, на жаль, у нас дуже обмежена інформація, що ж насправді відбувається. Якщо ще суходіл контрольований, то те, що може вивозитись з Криму через сушу, це через протоку чи через водні шляхи, це не контрольовано, тому, власне, ми знаємо, що Росія змінила законодавство і, назвавши захоплені території і цінності на них своїми, і під виглядом виставок, реставрації, співпраці, зараз Ермітаж і інші музеї просто можуть вивозити цінності без відома. Тому ми закликаємо міжнародну спільноту не тільки до моніторингу Ради Європи, інші структури, але й до неспівпраці з музеями російськими, з інституціями, які захоплюють наші культурні цінності з Криму.
Пане Василю, загалом, а наскільки на час доокупаційний, так, скажімо, стосовно Криму, в нас були точні і чіткі реєстри того, що там зберігається, зрештою. Тобто в нас так чи інакше виникають іноді проблеми, що не всі, власне, фонди, вони оцінені, вони записані, вони, власне, містяться в базах. Тобто і доступ до них навіть не всі музейні робітники часто мають. От наскільки загалом нам зараз відомо, що залишилося в Криму? Це для того, щоб зрозуміти, що звідти вивозиться, в принципі, треба мати, на мій погляд, ясну картину того, що там залишилося от під час того, як окупанти туди війшли?
Я відповім таким чином. Загалом у нас велика проблема в минулому з музейною роботою. Тобто там 25 років належно не велася системна робота і не створено ні система електронного обліку музейних предметів, ні такої стратегічної діяльності системної не було. Ми це от зараз робимо останні 1.5 року системно. Проблема в тому, що музейний облік здійснюється в самих музеях. Тобто первісна вся документація основна знаходиться в музеї. Тому ми зараз відновлюємо інформацію про втрачені предмети, але з інших джерел. Це проблема насправді, тому ми за минулий рік зробили певні заходи, щоб цього не допустити по інших територіях України, якби, не дай Бог, щось схоже сталося, чи якась надзвичайна подія, чи що, щоб така інформація не втратилася. Паралельно ми ведемо роботу над створенням електронного обліку.
Пане Василю, а чи виникали от під час окупаційного періоду якісь моменти на чорному ринку, або, можливо, експонувалися за кордоном от роботи, які нам питомо відомо, що перебували в музеях Криму?
Бачите, нам багато відомо з преси. Але насправді це би мали підтверджувати або спростовувати спеціалізовані структури силові, правоохоронні чи служби розвідки. Тому що дуже складно працівникам музейної справи, міністерства відслідковувати. Це велика і серйозна робота.
Ну, повідомлення з преси з'являються, тобто на це ж треба якось реагувати, якщо вони є.
Останньою реакцією, успішною, я б сказав, навіть винятково успішною, це повернення меча вікінга. з Естонії до України. Він, власне, ну, і так був ідентифікований, власне, з преси. Було з'ясовано, що він був проданий на аукціоні з незаконних розкопок з території України. І Естонія, коли оприлюднила меча і те, що затримано на кордоні при спробі перевезення до Росії, і оголосила, що, очевидно, буде повертатися він до Росії, Україна надала докази естонській стороні про походження меча. І Естонія надзвичайно швидко вчинила всі заходи, щоб передати його в Україні. І, ну, власне, минулого тижня, в п'ятницю, в четвер ми урочисто прийняли в Естонії його, і в п'ятницю привезли до України, і, ну, в супроводі поліції спеціалізованого транспорту завезли до реставраційного центру для подальшої стабілізації навіть. Тоді реставрації, ну і щоб правоохоронні органи здійснили всі необхідні засоби, заходи щодо порушників, тому що тут маємо і незаконні розкопки, і контрабанду, багато різних речей.
Пане Василю, повертаючись все-таки до Росії, до вивезення наших культурних цінностей туди, очевидно, що це може відбуватися, скажімо так, під прикриттям якихось виставок, якихось експозицій. Скажімо, от в кінці осені ще 15-го року в Ермітажі російському відкрилась виставка «На землі Грифона. Антична археологія Ермітажа в Криму». От, і були повідомлення, що експонувалося багато пам'яток з наших музеїв, з Сімферополя, з інших кримських музеїв. Власне, чи можна відстежити, наприклад, зафіксувати, що на цій виставці от були такі-то, такі-то, такі-то експонати? Ми точно знаємо, знову ж таки, виходячи з наших переліків, що це з тих музеїв, і потім відстежити, що вони не повернулися після експозиції, а залишилися, скажімо, в архівних сховищах Ермітажу.
Ну, станом на сьогодні я не можу сказати, що в нас, крім опублікованої інформації, є якась глибша і, ну, конкретніші твердження.
Тобто воно так і залишилося, ну, в форматі повідомлення преси, так, але нам потім невідомо, чи залишилося це в Ермітажі, чи можливо повернулося.
Ми наразі не можемо ствердно про це говорити, робота триває, але...
Ну, те саме, зрештою, стосується і повідомлення про те, що цього липня в Третьяковській галереї буде виставка до 200-річчя Айвазовського. Так, відповідно, багато картин можуть експонуватися, які насправді належать Україні, до українських музеїв.
Можу сказати про минуле, те, що ми стикнулися, коли минулої весни був такий інформаційний скандал щодо картин Айвазовського Шишкіна, нібито проведена спецоперація з повернення з музеїв України, були названі там різні міста, потім з'ясували, що малося на увазі Маріупольський музей, потім з'ясували, що насправді це всього одна картина Айвазовського, одна Шишкіна, невеликого розміру і не в найкращому стані. Потім з'ясували, що це взагалі відбулося на рівні співпраці музею ще до окупації, до закону і до того, коли стало зрозуміло. Натомість Росія, власне, використала цей привід і в тому числі Сімферопольський музей, який до того по-дружньому співпрацював з Маріупольським, і Маріупольський, ну, відповідав взаємністю. Використали просто для того, щоб очорнити, зробити такий інформаційний привід, скандал про нібито продажність всіх і вся тут в Україні, нібито там спецслужби, які приймали участь, хоч насправді це все відбувалося за інші обставини. Схожа ситуація була з архівом братів Стругацьких, коли минулого травня була інформація про чергову спецоперацію з вивезення архіву, хоч насправді цей архів був переданий сюди, зберігався, ну, напівтаємно в друзів братів Стругацьких. В той час, коли в Росії вони були заборонені, ну, в Союзі, і не можна було зберігати, то зберігали в нас в Донецьку. Він не був ні частинкою там ні архівного, ні бібліотечного фонду, ні музейного фонду. Він зберігався так невідомо, ну, і потім, відповідно, з тої ж окупованої території був вивезений, а подано як спецоперацію, ну, з широким розголосом.
Тобто він знаходився в приватних руках, так?
Так, зберігався, він знаходився в приватних руках і взагалі так, ну, невідомо, скажімо, це не була така відома широка інформація.
Якщо повернутися до Криму і повернутися от до згаданої Сергієм виставки Везовського, ну відомо, що насправді туди можуть піти полотна, які, наприклад, є в Севастопольському музеї, і не тільки, так? А чи можна щось зробити на упередження стосовно того, щоб хоч бодай ну простежити, які картини можуть піти туди? А я розумію, що важко буде простежити, які картини можуть так і не повернутися звідти. А, але менше з тим, які ще є важливі для України документи стосовно і письменників, і художників, які творили в Криму, які варто зафіксувати, про які ми знаємо, які знаходяться в музеях, і котрі бажано хоча б законсервувати там, щоб вони нікуди не розбіглися.
Ми, власне, зараз складаємо списки, переліки, щоб вони були повними по культурній спадщині, музейних предметах, культурних цінностях. І, власне, щоб уможливити, коли буде моніторингова місія, щоб можна було відслідкувати, що насправді є, чого немає. І тому ми, по-перше, прагнемо такої місії моніторингової, по-друге, ми закликаємо країни просто ну, у такому вигляді до санкцій, до неспівпраці всіх причетних до вивезення таких картин, до експонування за кордоном, ну, в Росії і так далі, все, що вивозиться з Криму.
Ми знаємо, що існує певна конвенція європейська, може світова, щодо повернення культурних цінностей, так?
70-го року.
Так, але Росія ніколи не була охочою в поверненні. Я не знаю, чи взагалі вона хоч раз нам щось повертала з такого сутнісного. От за останні 2 роки робилися спроби якось контактувати стосовно повернення тих цінностей, які зберігаються в Росії. Я хочу сказати, що в Росії зберігаються і культурні пам'ятки нашої доби Київської Русі, і з Київського періоду, і козацької доби, зокрема, дуже важливі артефакти, які стосуються гетьманів наших. Були якісь спроби контактувати?
Ну, власне, у нас в Росії немає контакту щодо таких речей. У нас ну, є спір щодо скіфського золота, де Росія активно дуже намагається це перекрутити на свій лад, використовуючи музей Криму. Але ну, хочу сказати, що це не тільки в нас. Естонія, з якої ми повернулися, в них теж немає позитивних прикладів повернення будь-чого після війни.
А саме з Росії?
Зокрема. В першу чергу.
Дякую, пане Василю. Я нагадую слухачам громадського. Ви слухаєте громадську хвилю. І ведуть її сьогодні Сергій Стуканов, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кирешун. Я хочу нагадати, що наша програма випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Але якщо ви хочете підтримати громадське радіо, ви можете зайти на наш сайт громадськерадіо.org, віднайти можливість підтримати нас, бодай, гривнею або 10, сума неважлива. Ми будемо раді, що наші слухачі слухають і підтримують нас.
Так, власне, ще повертаючись до розмови з паном Василем Рожком, начальником управління музейної справи і культурних цінностей Міністерства культури України, хотілося б запитати стосовно того, чи є відомості, чи зараз на території Криму ведуться якісь, можливо, розкопки російськими експедиціями, які, ну, власне, віднаходячи якісь артефакти, одразу їх транспортують на територію Росії.
Ну, нам відомо, що таке відбувається. Звичайно, що друзі-археологи могли би конкретніше говорити про локації на рівні приватних контактів. Але, власне, з цього приводу було кілька дуже великих, важливих нарад. Україна не видає жодного дозволу на сьогодні на розкопки. Тобто все, що там відбувається, воно є поза законом. Україна не дає дозволу нікому, ні дружнім, ні недружнім. Все, що викопується за законодавством, це все є власністю народу України і мало би потрапити до музейного фонду, оскільки територія не контролюється. Відповідно, всі розкопки є незаконними, Україна не видає жодного дозволу і офіційно жодні наукові контакти не є правомірними.
А які, ми говоримо сьогодні більше про Крим, а які важливі матеріали, важливі пам'ятки зберігаються на окупованих територіях Донеччини, Луганщини? Ви казали про кількадесят установ, так, які залишилися відтятими на даний момент поза лінією розмежування. Яка надходить звідти інформація саме з Донбасу?
Ну, там дуже схожа ситуація щодо неконтакту людей, але реально дві третіх музею і колекції краще і більше лишились, власне, на окупованій території. Зараз сформовані нові музеї донецькі, краєзнавчі, художні, те саме з луганськими. В Луганську, Донецьку лишилися музеї, які мали дуже багато філій. Кілька філій лишилися на наших територіях, власне, на їх базі сформовані нові структури, тому що людям потрібно далі оплачувати зарплату, а була ситуація, що не можна було навіть це робити, тому що головний музей лишився на території. І, ну, теж складна ситуація. Ми знаємо, правда, що, по суті, повністю зруйнований це Донецький краєзнавчий музей, де, скажімо, коли ще була така десь не дуже активна фаза весною 2014 року, Міністерство культури зверталося поховати картини, все спустити в підвали, і донецький художній спустив, і коли там машина вибухнула під вікнами, коли знищували, ну, думали, що вота шків. Не знищили самі картини, бо зали були порожніми. Натомість директор краєзнавчого політично зайняв позицію і не спускав. Відповідно, 8 снарядів за ніч накрили, 25 з 29 залів зруйновані, і відповідно багато речей дуже там втрачених. Є кілька ще дрібніших музею, але там ми швидше знаємо про пошкодження даху, вікон, дверей, але, ну, про втрати. Знаємо, що історичні військові там музеї в самому Донецьку просто приїхали, забрали ці зброю, виведену з ладу. Просто, ну, такий як грабунок чи не грабунок, це важко, звичайно, судити на непідконтрольній території.
Дякую, пане Василю. Нагадую, що з нами був начальник управління музейної справи і нормативно-методичного забезпечення приміщення культурних цінностей Міністерства культури України. А ми йдемо на новини.